Letra e dytë e apostullit Paul drejtuhet Timoteut. Timoteu 2, kreu 1. Paul, apostull i Krishtit Jezus, me anë vullnetit Perëndis, si mas premtimit jetës që është në Krishtin Jezus, Timoteut, birit e mdashtun, hirë, mshirë e paqe prej Perëndis atë edhe Krishtit Jezus, Zotit ton. Falneroj Perëndin, cilit i shërbej qysh bënd partë e mi, me nërgjegjet pastër, që pa pushim të kujtojnë lutjet e mija natë e ditë, kur mbin me në lotë e tu, merë mali me të pa për mu mush me gzim, se më kujtohet besimi i pastër që ki, cilin parateje kishin gjyshja jote Loid, edhe nana jote Eunike, edhe jam i binun që e ki edhe titash. Për këtë arsye, po të kujtoj për me gjallnu dhun ti në Perëndis, që është në ty të i vnu durët e mija, se Perëndia nuk në ka dhonë frym droje, po frym të forcës, dashnis edhe turtis. Pranej, mos t'vjen mare me dëshmu për Zotin, as për muet burgosunin e ti, po vuj edhe ti bashk me muet për unë gjilin, si mas fuqis Perëndis, që në ka pështu edhe në ka thirë me një thirje të shajt, jo si mas veprave tona, po si mas qëlimit vet edhe hirit që në ardhën Krishtin Jezus që shprejam shimit, po që tash o zbulue, kur u shfaq shpëtimtari jon Krishti Jezus, i cilin janë e shkatroj vdekjen, edhe nanën tjetër e nëzorin drit jetën, edhe pavdeksin në përmjet ungjilit. Për këtë ungjil, unë u caktova predikues, apostull edhe mësues. Kjo është arsye pse po heki, por nuk më vjen marre, se e di kujt i kam besua dhe jam i bindun se ai mundet me marujt ata që ja kam besua para dit. Majnë men fjalë të shnosha, që i ke një gju prej meje, me besnim e dashnin Krishtin Jezus. Ruje visarin e mirë në përmjet frimës shajt, që banon të na. Ti e din që kërit ata që janë azi, i kënë mlan, nërta janë Figeli edhe Hemogjeni. Zoti pas mshirë për shpine Onesiforit, se shpesha i ma ka fresku shpirtin edhe nuk i vike mare prej prangave të mija. Po kur kënë rom, më ka lyp me vullnet madhë, derisa më ka gjetë, dhash Zoti me gjetë mshirë prej Zotit në ditë. E sa shumë ka shërbyen në fes, ti e din shumë mirë.